Pavlusning Rimliklarga maktubi 7-bob. Ey birodarlar, axir sizlar bilasizlar-ku. Men qonunni biladiganlarga aytyapman. Qonun faqat tirik insonning ustidan hukmronlik qiladi. Masalan, erli xotinning eri tirik ekan, qonun bo'yicha u eriga bog'liq. Ammo eri o'lsa, u nikohdan ozod bo'ladi. Shuning uchun hali eri tirik bo'lgan xotin boshqa erga tegsa, u zinokor deb hisoblanadi. Ammo eri o'lsa, xotin o'sha qonundan ozod bo'ladi va boshqa erga tegsa ham zino qilgan hisoblanmaydi. Shunga o'xshab, sizlar ham, ey birodarlarim, Masihning o'limi orqali qonun uchun o'lgansizlar. Endi qonundan ozodsizlar. O'zingizni boshqasiga, ya'ni o'likdan tirilgan Masihga bag'ishlay olasizlar. Buning natijasida esa biz Xudoning yo'lida samarali ishlar qila olamiz. Zero, biz bashariy tabiatimiz amri bilan yashagan paytimizda, qonun bizning a'zoi badanimizda gunohkor ehtiroslarni qo'zg'atardi. Ularning samarasi esa o'limdir. Endi esa bizni asir qilgan qonun uchun o'ldik va undan ozod bo'ldik. Shunday qilib, biz eskichasiga, ya'ni yozilgan qonun yetakchiligida emas, balki yangichasiga, ya'ni muqaddas ruh yetakchiligida Xudoga xizmat qilamiz. Xo'sh, unda nima deymiz? Qonun gunohning manbaimi? Yo'q. Aslo. Ammo qonun bo'lmaganda edi, men gunoh nima ekanligini bilmagan bo'lar edim. Masalan, qonun boshqalarning mulkiga ko'z olaytirma deb buyurmaganda edi, men buning gunoh ekanligini bilmagan bo'lardim. Ammo gunoh bu amrdan foydalanib, mening yuragimda har xil nafsu hasadni qo'zg'atdi. Qonun bo'lmagan joyda gunoh o'likdir. Bir vaqtlar men qonunni bilmay yashardim. Ammo amr bor ekanligini bilganimdan keyin gunoh tirildi. Men esa o'ldim. Amr hayot keltirishi kerak edi, ammo mening o'limimga sababchi bo'ldi. Chunki gunoh amrdan foydalanib meni aldadi va amr orqali meni o'ldirdi. Ammo qonun baribir muqaddasdir. Uning har bir amri muqaddas, odil va yaxshidir. Xo'sh, yaxshi bo'lgan qonun menga o'lim keltirdimi? Mutlaqo. Gunoh menga o'lim keltirish uchun yaxshi narsadan foydalandi. Gunohning gunoh ekanligi ochiq ko'rinishi uchun shunday bo'ldi. Shunday qilib, amr orqali gunohning naqadar yomon ekanligi oshkor bo'ldi. Qonunni Xudo bergan. Men esa gunohga qul qilib sotilgan ojiz bandaman. Axir o'zim qilayotgan ishlarni o'zim tushunmayman. Chunki qilishni xohlaganlarimni qilmayman. Aksincha, nimani yomon ko'rsam, shuni qilaman. O'zim xohlamagan ishlarni qilayotgan ekanman. Bu bilan qonunning yaxshi ekanligini ma'qullayotgan bo'laman. Demak, bu ishlarni men o'zim emas, balki yuragimdagi gunoh qilayotgan bo'ladi. Menda, ya'ni bashariy tabiatimda hech qanday yaxshi jihat yo'qligini aniq bilaman. Yaxshilik qilish istagi dilimda bor bo'lsa-da, uni ro'yobga chiqarishga kuchim yetmaydi. O'zim qilishni xohlagan yaxshilikni qilmayman-da, uning o'rniga o'zim qilishni xohlamagan yomonlikni qilaman. O'zim xohlamagan ishni qilayotgan ekanman. Demak, bu ishni men emas, balki yuragimdagi gunoh qilyapti. Men bundan ushbu xulosani chiqaraman. Yaxshilik qilmoqchi bo'lganimda, qalbimda hamisha yomonlik boylab turadi. Butun qalbim bilan Xudoning qonundan zavq olaman. Ammo a'zoi badanimda boshqa bir qoida amal qilmoqda. Bu qoida ongimdagi qonunga qarshi kurash olib borib, a'zoi badanimda amal qiluvchi gunoh qoidasiga meni asir qilyapti. Oh, men sho'rlik odam. O'lim soyasi ostidagi bu ahvolimdan kim meni qutqarar ekan? Xudoga shukr. Rabbimiz Iso Masih orqali u bizni qutqaradi. Xullas kalom, men ongim bilan Xudoning qonuniga qul bo'lsam-da, bashariy tabiatim gunoh qoidasiga quldir.